Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Iaftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Țările europene au aprobat abolirea vizelor pentru cetățenii moldoveni așteptată până la sfârșitul primăverii. Vicepremierul Valeriu Lazăr estimează efectele crizei ucrainene asupra economiei moldovene.
Nu poate să nu ne îngrijoreze atunci când doi dintre principalii noștri parteneri economici, comerciali și nu doar sunt plinși în acest conflict care riscă să degenereze într-un război fratricid.
Aleșii locali cer din nou autonomia financiară promisă de multă vreme. La început ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La Londra, Rusia și Statele Unite nu au găsit încă o soluție diplomatică pentru criza din Ucraina, care va atinge un nou punct critic duminică, când în Crimea este programat un referendum privind posibila alipire a peninsulei la Rusia. După întrevederea de la Londra cu secretarul de stat american, ministrul externe rus Sergei Lavrov a declarat că Moscova, citez, va respecta voința locuitorilor din Crimea. Lavrov a mai declarat că pozițiile Rusiei și Statelor Unite legate de Ucraina sunt diferite, că sancțiunile sunt contraproductive, dar a precizat că în cadrul întrevederii John Kerry nu a amenințat cu nimic Rusia. Lavrov a mai declarat că Rusia nu intenționează să invadeze sud-estul Ucrainei. Tot la Londra mai târziu a fost conferința de presă a secretarului de stat american John Kerry, care la rândul său a spus că administrația americană susține conducerea interimară a Ucrainei, crede că discuții între Rusia și Ucraina ar fi în continuare soluția cea mai bună pentru a găsi o rezolvare care să respecte integritatea teritorială a Ucrainei, dar și interesele legitime ale Rusiei. Cum Lavrov a declarat că președintele Vladimir Putin nu va lua nicio decizie înainte de referendumul din Ucraina de duminică, John Kerry a reamintit că Statele Unite resping acest referendum drept ilegal și a avertizat Rusia că va plăti greu dacă încearcă, citez, să stabilească o anumită realitate pe teren în Crimea, care ar agrava și mai mult actuala criză. Președintele Putin trebuie să înțeleagă că interesele legitime ale Rusiei în Crimea pot fi respectate fără a pune în primejde integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, a repetat John Kerry la conferința de presă de la Londra. Mai devreme, la Casa Albă, președintele Barack Obama declarase că tot mai speră într-o soluție diplomatică, dar a avertizat Rusia cu consecințe serioase dacă această soluție nu este găsită. John Kerry și Sergei Lavrov, a declarat secretarul de stat american, rămân în contact în aceste zile. Premierul pro-Kremlin din Crimea, Sergei Aksionov, a declarat că într-un an de la referendumul de duminică, peninsula s-ar putea integra în Federația Rusă. La o conferință de presă astăzi la Simferopol, el a îndemnat și regiunile rusofone din estul Ucrainei să organizeze referendumuri similare. Și acum în Republica Moldova, Curtea Constituțională va putea examina constituționalitatea legilor înainte cât și după publicarea lor în Monitorul Oficial. Este răspunsul dat de judecătorii curții la o sesizare înaintată de Partidul Liberal. Nu s-a schimbat lista instituțiilor care au dreptul de a cere curții să verifice legile. Deputatul liberal Valeriu Munteanu, unul din inițiatorii interpelării, este citat de unii media cu declarația că acum o lege va putea fi contestată imediat ce trece de votul final al Parlamentului, dar înainte de a intra în vigoare, ceea ce ar putea evita, susține el, multe pagube. Și ministerul apărării a respins categoric zvonurile că în spațiul aerian al Republicii Moldova s-ar fi aflat avioane NATO sau alte avioane străine. Potrivit unii media, dezmințirea a fost provocată de deputatul comunist Grigore Petrenko.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Țările Uniunii Europene și-au dat astăzi acordul pentru liberalizarea regimului de vize cu Republica Moldova, așa încât cetățenii moldoveni să poată intra numai cu pașaportul biometric în spațiul Schengen plus România, Bulgaria și Croația. Premierul român Victor Ponta, aflat într-o escală astăzi la Chișinău, a spus că se așteaptă că vizele vor fi abolite până la 25 mai. Decizia de azi este punctul final al procesului care a început în noiembrie trecut cu propunerea Comisiei Europene, a trecut prin Parlamentul European și s-a încheiat astăzi așadar la Consiliul Uniunii Europene, reunit în formatul miniștrilor transporturilor. Despre rezorturile acestei decizii relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Decizia de a elimina vizele pentru moldoveni a fost luată în grabă înainte de summitul de la Vilnius din noiembrie trecut dintre Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic, când devenise limpede pentru programatorii politici de la Bruxelles că exista riscul unui eșec major al summitului, ceea ce s-a și întâmplat prin refuzul lui Victor Ianucovici de a semna acordul de asociere al Ucrainei cu Uniunea Europeană. Era urgent atunci a anunța un progres concret, major, pentru a salva ceva din importanța summitului, care fusese anticipat drept istoric de către președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Așa s-a făcut că, la câteva zile înaintea summitului, Barroso și Iulie Leancă au anunțat la Bruxelles decizia de a suprima obligativitatea vizei pentru moldoveni. La Vilnius, Moldova a parafat acordul refuzat de Ucraina, iar Moldovei, ca și Georgiei, care a parafat la rândul ei, li s-a mai promis și că vor putea semna acordul complet, inclusiv clauzele comerciale, iar nu doar cele politice, cel mai târziu în august anul acesta. Acordul trebuie semnat cât mai repede pentru că absența sau amânarea lui ar putea slăbi șansele în alegeri ale coaliției pro-europene de la Chișinău. La Bruxelles, miniștrii transporturilor din țările membre ale Uniunii tocmai și-au dat acordul final asupra ridicării obligativității vizei pentru moldoveni, așa încât n-a mai rămas acum decât definitivarea formală a deciziei. Chișinăul așteaptă ca decizia să intre în vigoare cel mai târziu pe 25 mai. Cum a spus-o președintele Parlamentului Igor Corman, decizia urmează acum să fie semnată și publicată în Monitorul Oficial al Uniunii. Acest lucru va schimba și din punct de vedere psihologic starea de lucruri în Moldova. Pentru a călători liber în spațiul comunitar, moldovenii vor trebui să dețină un pașaport biometric și vor putea merge în toate țările Uniunii, cu excepția Irlandei și Marii Britanii, timp de 90 de zile pe parcursul a 6 luni. Desigur, ridicarea obligativității vizei nu aduce cu sine și dreptul de a munci în Uniunea Europeană. Acesta nu va veni decât ulterior și prin negocieri, mai ales bilaterale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Iurie Leancă a confirmat astăzi că va merge luni la Kiev pentru convorbiri cu omologul său ucrainean Arseni Iaceniuc, în timp ce Ucraina se confruntă cu separatismul prorus în Crimeea, iar Rusia refuză să recunoască legitimitatea conducerii de la Kiev. În timp ce autoritățile moldovene au avertizat împotriva unor tensiuni în regiunea transnistreană, despre impactul crizei ucrainene asupra economiei moldovene s-a vorbit mai puțin. Valentina Ursu i-a cerut o estimare premierului pentru economie, Valeriu Lazăr.
Nu poate să nu ne îngrijoreze atunci când doi dintre principalii noștri parteneri economici, comerciali și nu doar sunt plinși în acest conflict care riscă să degenereze într-un război fratricid. Eu cred că toată lumea își dorește să nu se ajungă acolo. Noi suntem cei mai interesați. Au ucrainienii o zicală tradusă în română, asta înseamnă când panii se bat, de obicei suferă cei care sunt mai mici. De aceea, noi suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Eu sunt sigur că se va reuși să dezamorseze această situație. Deocamdată noi nu putem spune că avem pierderi directe mari, dar ele sunt, fiindcă Ucraina este principala țară de tranzit pentru mărfurile Republicii Moldova spre principala piață noastră de desfacere, care este Federația Rusă, dacă vorbim în plan bilateral. Ucraina este un furnizor foarte important de resurse energetice. Ucraina este un partener al nostru pe mai multe proiecte în procesul de integrare europeană. Pe domeniul energetic, strategia noastră și ucraineană stabilește că noi împreună ne vom integra în timp în piața energetică paneuropeană. V-am dat câteva exemple.
Astea vor fi și subiectele care vor fi puse pe masa de discuție celor doi premieri de la Chișinău și Kiev?
Evident că aceste subiecte, în primul rând, eu am reușit să am o discuție telefonică cu colegul domnul ministru Prodan. Colegii de aici de la Chișinău și colegii de la Kiev deja lucrează, astfel încât luni să avem anumite soluții. Sarcina noastră este să avem continuitate pe proiectele pe care le-am început. Să zicem, pe domeniul energetic, suntem asigurați parțial cu energie electrică de către Ucraina. Suntem în plin proces de negociere pentru contractele de furnizare începând cu 1 aprilie, negociem și eu n-aș fi vrut ca aceste discuții care au loc la nivel politic să afecteze cumva fiabilitatea furnizării de la 1 aprilie energie electrice. Este principala sarcină.
Dar
de ce?
Nu există.
Noi mergem să avem asigurările și la nivel politic că, de fapt, concernele energetice ucrainene în continuare vor avea aceste relații comerciale cu noi. Deci mergem să discutăm lucruri foarte, foarte concrete. Dacă vorbim de asigurare cu gaze naturale, iarăși unica filieră prin care noi suntem asigurați momentan este filiera ucraineană, pentru că prin Ucraina tranzitează gazele din Federația Rusă. Deci pentru noi este important, din primă sursă, să vedem care sunt planurile colegilor ucraineni. Nu o să deschid mult parantezele, dar deja lucrăm la niște soluții tehnice alternative, dacă, Doamne ferește, se întâmplă o blocare a furnizărilor din Federația Rusă prin Ucraina sau către Ucraina, noi trebuie să avem soluții alternative și una din aceste soluții poate să ne vină tot din Ucraina.
L-ați ascultat pe vicepremierul pentru economie, Valeriu Lazăr, intervievat de Valentina Ursu. Consilierul de securitate al președintelui României, Iulian Chifu, a susținut astăzi o lecție publică la Chișinău pentru studenții Universității de Stat din Moldova, o lecție intitulată Perspectivele de securitate la 10 ani de la cea mai mare extindere a NATO. Relatează Diana Răileanu.
Așa cum au observat studenții Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, consilierul Iulian Chifu și-a concentrat discursul în special pe relația României cu Alianța Nord-Atlantică și a evitat, cu prudență pe alocuri exagerată, întrebările care se refereau la criza politică din Ucraina și peninsula Crimeea. Mihai Clapaniuc, bună oară, student în anul 3 la Relații Internaționale, s-a așteptat la răspunsuri mai directe din partea consilierului prezidențial pe probleme de securitate din statul vecin.
Aș fi vrut ca dumnealui să spună o poziție și o opinie mult mai tranșantă față de situația actuală din Crimea, Ucraina, și apoi aș fi vrut să expună mult mai tranșant față de avantaje, dezavantaje pretor la neutralitatea Republicii Moldova.
Ar trebui să pună pe gânduri situația din regiune autoritățile sau nu?
Evident, situația din regiune trebuie să pună în gând autoritățile și acestea trebuie să decide la mod concret. Suntem gata și luăm principiile neutralității și le implementăm sau doar mimăm că suntem în stat neutru? Sau, într-adevăr, progresăm pentru apartenență la o oarecare bloc militar pentru a nu mai fi neutre.
Cel mai recent barometru al opiniei publice constata că unul din doi moldoveni acceptă neutralitatea Republicii Moldova și nu agrează aderarea țării la o organizație de securitate. Aderarea la Alianța Nord-Atlantică, de exemplu, este agreată doar de unul din 7 moldoveni. Un NATO-scepticism am observat și în rândul studenților de la Frișpa. Iată explicația Tatianei Axenti, student în anul întâi.
Cred că neutralitatea Republicii Moldova este un lucru care îl avantajează, deoarece mă gândesc că cooperarea cu NATO și chiar o eventuală cooperare cu NATO a Republicii Moldova, nu știu, mă gândesc că ar duce la acutizarea conflictului transnistrian, pentru că știm că pe teritoriul Transnistriei este poziționată armata Rusiei și cred că acest lucru ar duce la un conflict interior în cadrul Republicii Moldova.
Deși au opinii diferite despre NATO, studenții de la Frișpa împărtășesc păreri similare când sunt întrebați despre regiunea transnistreană. O regiune creată pentru a controla nu doar Republica Moldova, e de părere studentul în anul 2, Traian Banov.
Conflictul transnistrian și situația din Transnistria este în favoarea Rusiei. Da? Este un conflict înghețat care Rusia deține un fel de cuțit în spatele și a noastră și a Uniunii Europene, că este o zonă de conflict în spațiu european. Da? Noi ar trebui cu mai multe tabere să negociem, să colaborăm și să nu antagonizăm nicio parte și să colaborăm cu toate.
Radio Europa Liberă a cerut recent liderilor coaliției de guvernământ să comenteze o declarație a senatorului american John McCain, care a lăsat să se înțeleagă că un răspuns al Statelor Unite la amenințarea Rusiei ar putea fi aderarea Republicii Moldova și a Georgiei la NATO. Doar liderul PLR, Ion Hadârca, a spus că ar agrea o astfel de idee, pe când PLDM-ul lui Vlad Filat și PD-ul lui Marian Lupu continuă să o respingă. lungă. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii vom relata, între altele, despre o adunare a aleșilor locali care au cerut din nou la Chișinău autonomia financiară promisă de multă vreme. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Guvernul și Congresul Autorităților Locale au convocat astăzi sute de primari la Chișinău pentru a discuta despre descentralizarea puterii. Mulți primari, precum și donatori occidentali, sunt nemulțumiți că o lege care întărea autonomia financiară a localităților a fost amânată anul acesta de către autoritățile centrale și aplicată experimental doar în trei raioane și municipiul Chișinău. Corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai, a aflat de la primarii din regiunile experimentale că recomandă cu căldură aplicarea legii peste tot.
Suntem în câștig. Asta mi-au spus mai mulți primari din Basarabeasca, Ocnița și Râșcani, raioane în care, începând cu acest an, este pilotată legea privind finanțele publice locale. Iurie Lupu este primarul satului Hădărăuți, raionul Ocnița. Bugetul localității s-a majorat în acest an cu 410.000 de lei, ajungând la peste 1 milion. Bugetul s-a format nu în funcție de cheltuieli, după principiul cine are cheltuieli mai mari primește mai mult, cum se proceda în trecut, ci în corespundere cu numărul de locuitori, întinderea teritorială și puterea economică a comunității. Dar cel mai important, spune Iurie Lupu, e că nu mai trebuie să stea cu mâna întinsă la Consiliul Raional, întrucât banii vin direct în haznaua primăriei.
Noi tare bine știm cum era dacă raionul era cu culoarea partidului, adică dacă eram noi din alt partid, nu mai avem și catalog și căuta acolo, că primeau statele și care erau în culoarea partidului dat. Acum banii vin direct la noi.
Iurie Lupu spune că acum are mâinile dezlegate să rezolve problemele prioritare din sat, în special cele sociale, întrucât are libertatea de a decide unde să aloce banii din buget. Motiv din care edilul spune că este încurajat să colecteze cât mai multe venituri din impozite locale.
Suntem cu interesați. Să patentizăm deținătorii de tractoare. Până acum este. Noi, dar acum noi suntem cu interesați. Cât mai mult noi să fim disciplina, adică în sat, o să avem bani în buget.
Și bugetul primăriei satului Sauca din Ocnița este mai mare în acest an cu 256.000 de lei, spune primărița Iraida Jitar.
Ne-am putut anul acesta să ne permitem să ne punem iluminație stradală din conturile personale, să ne dotăm grădinița cu materiale care nu putem să ne permitem până acum.
În raionul Râșcani, bugetele primăriilor s-au majorat și ele în acest an cu circa 15%. Chișinăul deocamdată nu este avantajat de autonomia financiară. Edilul capitalei, Dorin Chertoacă, dă asigurări însă că și municipalitatea va avea de câștigat.
Pe moment noi am avut un minus la încasări pentru că s-a diminuat procentul defalcărilor de la anumite taxe și impozite, în special impozite pe venit persoane fizice. Dar pe termen mediu și lung toți vor avea de câștigat.
Majoritatea primarilor întruniți astăzi la inițiativa premierului Leancă la Chișinău pentru a discuta despre descentralizarea locală și-au exprimat din nou indignarea că legea finanțelor locale făcută din banii donatorilor străini a fost amânată pentru 2015, deși inițial ar fi trebuit să fie pusă în aplicare în toate localitățile începând cu 2014, așa cum recomandase și partenerii de dezvoltare europeni și americani. Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, prezent la adunarea primarilor, și-a exprimat și el îngrijorarea față de întârzierea punerii în aplicare a acestei legi. Amintim că decizia majorității parlamentare de a nu aplica pe deplin și imediat legea taxelor locale a dezamăgit guvernul Statelor Unite ale Americii și cel al Suediei, care au decis să-și suspende finanțarea pentru reforma de descentralizare financiară în Republica Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de referendumul de a lipi fire la Rusia plănuit de noile autorități proruse ale peninsulei ucrainene Crimeea, Tamara Grejdeanu a discutat cu un observator de la Kiev și cu unul de la Chișinău, întrebându-i ce evenimente premergătoare referendumului li se par semnificative și ce așteptări au.
Gennadie Maksak, coordonatorul inițiativei Frontul Informațional Ucrainean, susține că, deși în această săptămână Federația Rusă a fost amenințată cu sancțiuni dure dacă nu acceptă să dialogheze cu Ucraina, evoluțiile din peninsula Crimeea, care pregătește duminică un referendum privind posibilă aderare la Rusia, arată că Putin nu vrea să cedeze. Am așteptat ca Federația Rusă să se răzgândească în legătură cu implicațiile sale în Crimeea, dar acest lucru nu s-a întâmplat, mai ales că în această săptămână Crimeea și-a proclamat independența, cu încălcări grave ale normelor legale din Ucraina, iar în mai multe regiuni au fost diferite provocări la care au participat și militari ruși și reprezentanți ai structurilor radicale. Acest lucru vorbește despre faptul că agresiunea rusească pe teritoriul ucrainean continuă. În această săptămână, Parlamentul European a condamnat actul de invadare a Crimeei și a cerut retragerea forțelor militare de pe teritoriul ucrainean. Gennadie Maksak salută susținerea opiniei internaționale, care denunță declarația de independență adoptată marți de Parlamentul local din Crimeea, dar și o posibilă aderare a peninsulei la Rusia. Este un referendum ilegal și din acest motiv Ucraina nu va susține organizarea acestui referendum. Chiar și structurile internaționale care ar trebui să monitorizeze alegerile, de exemplu OSCE, nu vor trimite observatori. În opinia lui Alexei Tulbure, analist politic, fost ambasador al Moldovei la Consiliul Europei, dar și la ONU, plebiscitul de duminică nu are cum să fie legitim, întrucât afectează integritatea teritorială a Ucrainei și se organizează sub supravegherea forțelor armate ruse.
Acest referendum mie nu-mi pare convingător. În prezența unor persoane militare sunt anumite stipulări în dreptul internațional care indică asupra situației când poate interveni, să zicem, comunitatea internațională sau o forță din exterior în afacerile interne a altui stat. Și atunci când un jucător mare pe arena internațională se folosește pentru a dobândi anumite foloase, asta nu-i în spiritul păcii și bunii conviețuiri.
Alexei Tulbure este de părere că în urma acestui referendum Crimeea își va declara independența, așa cum s-a întâmplat și în regiunea transnistreană. El spune că această regiune va fi controlată și dependentă economic și financiar de Federația Rusă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Suprem de Apărare al României a luat în discuție îndemnurile la autonomia secuilor lansate de Partidul Naționalist Iobbik din Ungaria înaintea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, când maghiarii din Transilvania vor comemora, sâmbătă, înfrângerea Revoluției Liberale Ungare de la 1848, relatează de la București Sabina Fati.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a luat în discuție pericolul extremiștilor maghiari din Transilvania, pornind de la incidentul de luni, când după o manifestare dedicată secuilor martiri, liderii ai Iobbik și reprezentanții ai comunității maghiare au pornit într-un marș neautorizat la Târgu Mureș, revendicând autonomia ținutului secuiesc. Președintele Traian Băsescu a lăsat să se înțeleagă după ședința CSAT că ar fi vorba și despre alte evenimente organizate de diverse grupări maghiare din Ardeal și care ar fi neconstituționale. Manifestările de acest tip sunt totuși ținute sub control de autoritățile române, numai că în subsidiar se manifestă o iritare tot mai mare în rândul politicienilor români împotriva UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, aflat acum la guvernare. Iritarea este accentuată de proximitatea alegerilor din acest an, care au loc atât în Ungaria cât și în România. Pe acest fundal în care președintele român cere interzicerea în România a Iobbik, Partidul Extremiștilor de la Budapesta, cotat cu 11% înaintea scrutinului general din aprilie, maghiarii din România organizează mâine mitinguri în toate orașele importante din Ardeal. Această comemorare are loc cu tot arsenalul simbolistic de rigoare, costume naționale, vechi uniforme militare, steaguri ungurești alături de steagurile ținutului secuiesc, imnul Ungariei, discursuri patriotice, naționaliste și revizioniste. în vreme ce tot mai mulți lideri români, inclusiv șeful statului și primul ministru, consideră că principalele revendicări ale maghiarilor ar fi neconstituționale, UDMR continuă să ceară pe căi legale în Parlament autonomia Ținutului Secuiesc și autonomie culturală, în cazul căreia minoritățile să-și poată gestiona singure problemele legate de școli și de folosirea limbii materne. Mâine la Cluj, unde va avea loc principalul miting maghiar de comemorare a zilei de 15 martie, în paralel a fost autorizată și o manifestare a extremiștilor români de la Noua Dreaptă, o combinație care ar putea degenera. În spatele neînțelegerilor dintre români și maghiari, cultivate în scop electoral de ambele părți, există câteva explicații care nu țin neapărat de istorie. Este vorba, între altele, despre eșecul politicii românești, care nu a reușit să pună în practică în totalitate cadrul legal privind minoritățile, dar și despre faptul că nu a existat o reală reconciliere istorică între România și Ungaria. În cele două țări se învață în continuare istorii diferite, pornind mai degrabă de la necesitățile unui naționalism de Suez decât de la adevărul istoric. În plus, niciodată nu s-a pus problema ca România și Ungaria să-și ceară scuze reciproc pentru politicile de asimilare practicate în trecut de ambele părți sau pentru atrocitățile întâmplate pe teritoriul Transilvaniei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de astăzi din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Unul dintre blogării publicase Adevărul, Dan Micu, scrie astăzi că Rusia trebuie oprită cu orice preț să anexeze Crimeea. Adminteri, întregul sistem al relațiilor internaționale postbelice se va prăbuși, iar dreptul internațional va fi decredibilizat. Ar însemna, cităm, că tratatul de la Helsinki este o cârpă bună de șters podelele, iar tratatele de garantare a securității încheiate cu marile putere ale acestei lumi sunt niște glume proaste. Dan Micu se întreabă ce cuvânt va mai avea Organizația Națiunilor Unite după aceste evenimente și dacă nu cumva va avea soarta Ligii Națiunilor. Alternativa la inacțiunea lumii întregi față de acțiunile Rusiei de acaparare și însușire a ceea ce nu-i aparține este haosul, am citat. Pe site-ul ziare.com, Emilian Isăilă remarcă tonul palid al Ministerului Afacerilor Externe din România. În opinia lui, explicația este că ministrul de externe este membru al Partidului Social-Democrat, iar acest partid nu s-a delimitat niciodată de poziția filorusă a întemeietorului său, fostul președinte Ion Iliescu. Comentatorul se referă la avantajul imens pe care îl are România fiind membră a Alianței Nord-Atlantice, o apartenență datorată fostului președinte Emil Constantinescu, care s-a aflat la conducere în 1999, când România s-a poziționat ferm alături de NATO în chestiunea Kosovo. În clipa de față, mai scrie Emilian Isăilă, invazia Rusiei în Crimeea înseamnă sfârșitul iluziilor unor patrioți români în relația cu Rusia. Am încheiat citatul. Mai multe publicații tipărite și online mediatizează apelul lansat de Grupul pentru Dialog Social în sprijinul scriitorului Andrei Pleșu, care a fost atacat în mod suburban de postul de televiziune Antena 3. Textul apelului, care cheamă și la un meeting de sprijin duminică seara la București, a fost semnat inițial de un număr de aproximativ 100 de intelectuali, dar a adunat până la această oră 859 de adeziuni. Silviu Sergiu arată în evenimentul zilei de ce trebuie sprijinit Andrei Pleșu. Pentru valoarea pledoariilor sale din presă, pentru revista Dilema Veche, pe care a înființat-o și o girează dintr-o poziție onorifică, dar mai ales pentru că niciodată n-a fost de partea unor anumiți politicieni, ci de partea principiilor. Jurnalistul insistă pe o precizare importantă. A lua poziție în sprijinul unei personalități ca Andrei Pleșu nu înseamnă a intra într-un meci politic. Cităm. Aceasta este marea capcană pe care propagandiștii PSD, ca să-l citesc pe Crin Antonescu, spune jurnalistul, au întins-o publicului neimplicat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Dorin Dușceac de la Gazeta Basarabiei, o publicație a emigranților basarabeni din câteva țări europene.
Europa fără vize. Acesta este titlul optimist al editorialului din ediția din 1-15 martie 2014 a Ziarului Migranților Moldoveni Gazeta Basarabiei. Caracterul previzibil al relației Republicii Moldova cu Uniunea Europeană a favorizat parcursul nostru de apropiere de Occident și a format piatra de temelie pe care s-a construit încrederea între țara noastră și Uniunea Europeană, conchide subsemnatul. Un amplu material relatează despre lansarea de către Biroul Relații Interetnice a unui proiect nou destinat migranților moldoveni dornici să se reîntoarcă în țara de origine. Într-un articol, jurnalistul și bloggerul basaravean Victor Druță de la Roma își expune propria sa viziune asupra evenimentelor din ultimele săptămâni din Ucraina. La finalul articolului intitulat Învățăturile unei revoluții, autorul conchide inspirat. Revoluția din Ucraina e o revoltă a poporului contra unei puteri politice corupte și incapabile. E moartea lui Homo Sovieticus, omul care așteaptă totul de la stat, și nașterea cetățeanului conștient care știe că are un cuvânt de spus în viața țării sale.
Cu temele Gazetei Basarabiei ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu revine la problematica sărăciei. Iar duminică, la emisiunea Punct de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi vor lua în discuție din nou criza din Ucraina. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.